Děkuji. Dobré odpoledne. Mariánka i Jana udělali takový krásný úvod k tématu dnešního kázání, ale já bych to vzal všechno po pořádku. Napřed krátkou modlitbu dovolte. Pane Ježíši, děkuji ti, že v tobě jsme získali zdroj pravdy. Tenhle ten svět přináší různá učení, která nás směřují různými směry, ale díky tobě za to, že my známe ten směr, který vede k pravdě. A tak prosím, plň nás pravdou, styť nás pravdou a toužíme potom, aby i na našich shromážděních to, co tady zazní, byla pravda, která je od tebe. Amen. Už se tady vzpomínalo, že posledně tady jste shledli takový film krátký. Tvůrci toho filmu chtěli vyjádřit určitou myšlenku a na ten film měli jenom omezenou dobu. Ten film měl jistě nějakou vymezenou dobu trvání, takže aby tu myšlenku zdůraznili co nejvýrazněji, tak tam byly zobrazené takové dva krajní případy. To bylo to rozbouřené moře a na druhou stranu takový ten krásný nablýskaný sál, kde se chystala nějaká dobrá večeře a bohoslužba taky. Nejdřív bych se podíval na to moře rozbouřené. Měl jsem pocit, že někdo by až z toho mohl dostat strach, co to je za strašnou věc, ta evangelizace, pro co se to máme nasadit a co všechno máme vytrpět. Ale já mám pocit, že ono to vždycky tak strašné není. Já mám pocit, že ta evangelizace může mít spoustu forem a že můžeme přispět velmi různými způsoby. Třeba minule se o tom mluvilo, může to být třeba modlitba, nebo půst, anebo před 14 dny tady měl o ta kázání, o té výkladní skříni. A být tou výkladní skříní, to je asi hodně moc, co pro tu evangelizaci můžeme udělat. Velice hezky a jakoby z našeho života zněl ten oddíl, který tady Martin minule čet na kázání. Vzpomenete si někdo, co to bylo za oddíl? Tak, přesně. To jsou skutky. Bylo to o tom, když Pavel byl v Aténách a začínal kázání tím, že mluvil o tom, že procházel těmi Aténami, prohlížel si posvátná místa a tam spatřil pomník, na kterém bylo napsáno neznámému bohu a on říkal těm Aténanům, že toho boha neznámého chce zvěstovat. A já to vnímám jako takovou úžasnou nahrávku, kterou pán Pavlovi vlastně dal a věřím, že takhle to chodí i v tom reálném životě, že i my dostaneme tyhle ty nahrávky pro ty evangelizace a že to nemusí být opravdu vždycky tak drastické jako to rozbouřené moře. Ale na druhou stranu v tom úryvku ze skutků o tom, jak Pavel kázal v Aténách, je něco, co v podstatě může být i těžší než to rozbouřené moře. Totiž po tom Pavlově kázání v Aténách se zdaleka ne všichni obrátili. Skoro z toho oddílu vychází najevo, že většina lidí si k srdci Pavlova slova nevzala a že spíš většině lidí ta Pavlova slova byla k smíchu. A tak mi přišel takový obraz, že někdy spíš než zachraňování toho tonoucího, ta evangelizace může být něco, jako když třeba záchranáři se snaží někomu zachránit život nebo zdraví a ten pacient se s nimi ještě pere. A já osobně můžu říct, že já si snad dokážu představit, že by pro mě bylo schůdnější skočit do toho moře, když ten člověk po té záchraně touží, než se s tím pacientem prát, když on vlastně jakoby se tomu zachránění brání. Nicméně, abych uzavřel tenhle krátký úvod, kterým jsem chtěl navázat na to minulé shromáždění. Řekl bych, že pro nikoho z nás nebude až tak těžké ve věci evangelizace zachovat to, co nám vzkazuje Petr ve svém listě, v prvním listě ve 3. kapitole. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí a ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni. Podíváme se teďka z toho rozbouřeného moře do té nablízkané místnosti. To byl takový druhý extrém. Zřejmě ne úplně všichni žijeme život, který by odpovídal té nablízkané místnosti. Možná někdo se o to snaží, možná někomu se to trošku i daří, ale řekl bych, že mnozí z nás jsou takový obyčejní lidé, kteří řeší ty všední starosti a jejich život se úplně té nablízkané místnosti neblíží. Život na téhle z té zemi vůbec není lehký. Na jednu stranu na téhle z té zemi najdeme spoustu krás, protože tahle zem je zem, kterou stvořil Bůh a nese stále otisk toho božího stvoření. Ale na druhou stranu je tahle zem nakažená hříchem. A proto je na ní poměrně dost neštěstí, je na ní strádání a někdy se podobá takovému slzavému údolí. A to dnešní kázání bych nechtěl směřovat na ty, kteří žijí v té nablízkané místnosti. Nechtěl bych na ně ukazovat prstem. Ale spíš bych byl rád, kdyby to dnešní kázání bylo takovým povzbuzením pro ty, kteří bojují s těmi každodenními starostmi, kteří někdy upadají na dno a hledají cestu, jak se zase dostat na nějakou aspoň rozumnou životní cestu. Pro ty, které ten život prostě někdy válcuje a musí se s tím nějakým způsobem vypořádávat. Na úvod bych přečetl úryvek z knihy Ageus z první kapitoly 7. až 9. verš. Toto praví Hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru, přivezte dříví a zbudujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Tenhle ten text byl napsán v době, kdy se navrátilci z izraelského národa začali věnovat stavbě a obnově chrámu. Tito navrátilci přišli z babylonského zajetí a ta stavba chrámu v Jeruzalémě pokračovala někdy rychleji, někdy pomaleji, někdy úplně ustala. A právě tato Ageova slova jsou směřována do té situace, kdy ta stavba vázla nebo úplně ustala. Mají ta slova říct, co nám v dnešní době? Co myslíte, když vezmete dnešní životní styl v naší civilizaci, v naší době? Jsou tady některé věci docela příjemné, ale zase jsou tady některé věci, které až tak příjemné nejsou a ten život nám v podstatě strpčují a tak negativně poznamenávají. Zkusili byste něco takového jmenovat? Taky? Ta televize a ta reklama, to je velice trefné. Já jsem to shrnul, to už je delší doba, do jednoho kázání, kde jsem mluvil o tom, abychom se neutopili v moři informací, které na nás útočí. Ale dneska bych se chtěl věnovat jinému, nemoc příznivému rysu naší civilizace, a to je takový ten permanentní stres a schon. Tenhle ten svět nám totiž spoustu věcí nabízí. Spoustou věcí nás láká a my mnohdy máme schopnosti, máme síly, máme prostředky a máme i chuť to zvládnout. Máme chuť se pustit do spousty věcí. Ale co nám někdy schází, čeho se někdy nedostává, to je čas. A čas to je taková velice zvláštní kategorie. Ten čas, jak jej známe, vznikl se vznikem tohohle z toho materiálního světa, je na ten materiální svět neoddělitelně navázaný a s tímhle materiálním světem zase zanikne. A my se v životě můžeme schovat před spoustou nepříjemných věcí. My se můžeme vyhnout leda s čemu, co by nebylo tak příjemné zažít, ale běhu času tomu se prostě nikdo neschová, tomu se vůbec nikdo nevyhne. A tenhle ten rámec času se týká i našeho pozemského života každého z nás. My s naším narozením vlastně jsme vstoupili do tohohle z toho běhu času a až ukončíme cestu na tomhle tom pozemském, v tomhle tom pozemském životě, tak z toho času zase vystoupíme a vstoupíme do věčnosti. Já vám přečtu takový hezký odstaveček ze Základů od Erika Prince, který tuhle tu myšlenku ještě dál rozvíjí. V domě zesnulého prvního prezidenta Izraele Chaima Weizmana ukazují ručičky hodin neustále na hodinu prezidentovi smrti. To je obrazem toho, co očekává každého člověka bez ohledu na jeho slávu nebo postavení v životě. Pro každého člověka zvlášť přichází hodina, kdy se ručičky hodin zastaví, okamžik, kdy ustane čas a začíná věčnost. Nad tímhle s tím naším světem času existuje ještě jeden svět, vyšší, boží, duchovní, kde čas neexistuje. A uvědomme si, jak nám svět předkládá své hodnoty. Za jednu z velkých hodnot nám předkládá čas. Říká se, čas jsou peníze třeba. Ale uvědomme si, jak je to všechno relativní. Protože v tom božím světě, v tom světě, který je nad tím naším, tam čas nejenže nemá hodnotu, ale vůbec neexistuje. Ale zase, abych tuhle tu věc tak netrivializoval, připomeňme si, že Bůh nás postavil do téhle z té naší situace, do toho našeho materiálního světa, abychom se v něm osvědčili. A tím, že musíme vlastně respektovat pravidla hry tohohle z toho světa, tak musíme respektovat i běh toho času. A on ten čas se dá skutečně promarnit, anebo se dá taky využít velice užitečným způsobem. A tady bych chtěl jenom připomenout to, co jsme zase viděli minule v tom filmu. Protože tam, kde jsme postaveni od Boha do nějakého konkrétního úkolu, tam ten čas skutečně může hrát velmi významnou roli. Vzpomeňte si na ty lidi, kteří byli zachraňováni z toho moře. Tam určitě ten čas až tak bez významu nebyl. Co nám svět může v tom nám vymezeném čase nabídnout? Každý člověk jistě má spoustu pozemských přání. Touží třeba po hezkém autě nebo po pěkném domu. Nebo někdo touží po slávě, po moci, po vlivu, po hezké dovolené. Dokážete si představit, jaké by to bylo, kdyby jsme si mohli splnit všechna svá pozemská přání? Já si to teda představit nedokážu. Ale můžeme se o tom dočíst. Můžeme se dočíst o zkušenostech a zážitcích jednoho člověka, kterému se to podařilo. Byl to člověk, který nám o tom dává zprávu ve starozákonní knize Kazatel. Pravděpodobně se jednalo o krále Šalomouna a to byl člověk velice vzdělaný, velice moudrý a zároveň velice zámožný. A on se rozhodl, že zkusí jít za tím pozemským štěstím, kam až to půjde, aby zjistil, co vlastně zatím je, co tam člověka žene. A tak nám vzkazuje a píše, přece vzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod sluncem děje. Kazatel začal tím, že se upnul na lidskou moudrost a vzdělanost, na vědění. Chtěl propátrat vlastně všechny vědy a všechny znalosti, které mohl na tomhle tom světě získat. A jak to dopadlo? Rozmlouval jsem se svým srdcem. Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění. Přece vzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i střeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem. Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře a čím víc vědění, tím víc bolesti. A tak to zkusil jinak. Řekl jsem si v srdci, nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeju si dobrého. Usmyslil jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoliv srdce tíhne k moudrosti. A že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají ličtí synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice. Založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví. Zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď. Stád, skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin. Opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských milostnice. Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou. Nad to při mě stála má moudrost. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřál žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A jaký byl výsledek? Pojal jsem nenávist k životu, zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. To vše je pomíjivost a honba za větrem. Ukazatele nejde o nějakou takovou filozofii, o nějakou takovou teorii. On se jenom prostě snažil být šťastný. Snažil se být šťastný v tom pozemském slova smyslu. A co my? Přejeme si být šťastní? Přejeme si, aby byli šťastní naši blízcí? A děláme pro to něco? A děláme pro to hodně? A jaký je výsledek? Určitě se nám vždycky stává se nám vždycky, že výsledek je úměrný námaze. Já mám tady zkušenost takovou, že někdy se ten cíl začne tak nějak vytrácet mlze a začnou se spíš dostavovat pocity takové otrávenosti, únavy, přetažení a z těch všech krásných snů, který si člověk vykreslil, anebo kterému svět předestřel, zbyde třeba jenom touha se pořádně vyspat aspoň. A opodál stojí kazatel, jen tak se usmívá a říká si, hochu, tohle já už jsem si všechno zkusil. Připomeň si to v mý knize. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem. A žádný užitek z toho pod sluncem není. A Ageus k tomu dodává, pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Náš svět toho tolik moc nabízí, tolik bychom si toho přáli. A tak nás pořád jakoby něco žene do takového nějakého schonu. A zejména právě ta naše západní civilizace v dnešní době má tuhle tu vlastnost extrémně vypěstovanou. Takový úsměvný obrázek, který je určitým zrcadlem té naší reality, podává taková historka, kterou mi líčili rodiče a která vypráví o tom, jak jejich jeden bývalý kolega cestoval před delší dobou někde na Kavkaze. A on se potřeboval přepravit nějakou místní leteckou linkou, a poté, co našel letiště, bylo ta jakási travnatá plocha za městem, na které byla nějaká dřevěná bouda, tak se na tom letišti začal pídit po letovém řádu. Pořád tam žádný nenacházel. A pak se tam objevil nějaký letištní zřízenec, tak se mu snažil vysvětlit, no, kde je tady letový řád? A ten zřízenec pořád netušil, co ten člověk chce, tak pak říkal, no, kdy letí letadlo? A ten řízenec, jo, kdy letí letadlo? Jo, no, kdy pasažírov budět? když budou pasažéři, kdy pagoda bude, když bude počasí, i kdy samolet bude, když bude letadlo, to my poletím, tak poletíme. Jak logické, ale jak pro středoevropana nepochopitelné. Zatím jsme mluvili o takovém tom schonu a honičce, který je motivován honbou za takovým tím pozemským štěstím, za takovým tím lákadlem, které nám nabízí tenhle ten svět. Ale takový ten schon a stres může být motivován ještě něčím jiným. A může to být strach. Může to být strach o zdraví, o své blízké, o majetek, o práci, o bydlení. A věřím tomu, že je spousta lidí, kteří třeba se dokážou i zbavit takové té touhy po tom luxusu, po tom pozlátku. Ale mám pocit, že toho strachu se někde jde zbavit podstatně obtížněji. A tady o té stránce strachu ani kniha Kazatel nemluví v tom kontextu, jak jsme si o tom četli, ale tady už budeme muset sáhnout k Novému zákonu. Tady je velkým povzbuzením a spásou Pán Ježíš. Kdyby totiž nebylo Pána Ježíše, tak bychom byli skutečně odkázáni jenom na to, co nám nabídne tenhle ten svět. Skutečně bychom byli odkázáni jenom na sebe a na takové ty obyčejné pozemské radosti. Ale Bohu díky, Pán Ježíš do téhle té situace přináší řešení a přináší řešení i do těch situací, kdy nás válcuje ten strach. Strach o ty běžné pozemské potřeby, které máme. A asi nejlépe do téhle té situace promlouvá Ježíšovo horské kázání v Matoušovi v 6. kapitole. Pojďme si ho připomenout. Je to 6. kapitola, 25. až 34. verš. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou. A pravím, že ani Šalamoun z celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, co všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Hledejte především jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Tyhle ty verše úžasně představují jednotu písma. Když si přečtete třeba ten verš z Agea, pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. A nebo nedávno jsem si četl ze Starého zákona z první Mojžíšovi o Josefovi. To byl jeden z nejmocnějších lidí v Egyptě, byl hned vlastně po faraonovi. Ale já jsem nezaznamenal v té knize zmínky o tom, že by se zatím nějak pachtil, že by o tom nějak extrémně usiloval. Ale on se vlastně do téhle z té pozice druhého člověka v Egyptě hned po faraonovi dostal vlastně rovnou z kriminálu. Ale proč? Protože se zatím pachtil? Ne. Protože byl spravedlivý. A nebo nedělejte si starost o zítřek. To nechápu jako nějaký návod k neodpovědnosti. Ale když se občas setkávám s lidmi, jak se strachují o to, co bude, jakými depresemi někdy procházejí z toho, co je čeká, tak bych řekl, že ty verše, které nám pán Ježíš v Matoušově evangeliu skazuje, jsou velkým pozbuzením do téhle z té situace. Tady jde skutečně o to spolehnout se na Boha, spolehnout se, že on má řešení a netrápit se kvůli tomu, co třeba ani nenastane, protože pán to nastaví a pán to, tu situaci navodí úplně jinak. Blížíme se k závěru. A tak bych chtěl shrnout. Když se upneme na tenhle ten svět a budeme se snažit za ten v nám vymezený čas stihnout na tom světě to, co nám nabízí, stihnout maximum z toho, co je tady lákavé, tak pravděpodobně náš život na téhle zemi nebude ničím jiným než takovou honbou za co nejluxusnějším čekáním na smrt. Ale smysl našeho činění a smysl našeho života spočívá v něčem vyšším. V něčem, co převyšuje nás, v něčem, co převyšuje čas a v něčem, co převyšuje tento svět. A díky Bohu, skrze Pána Ježíše Krista, k tomu máme přístup. A tak úplně na závěr dejme slovo kazateli. Ten nám v závěru své knihy vzkazuje. Boha se boj, a jeho přicházání zachovávej. Na tom u člověka vše závisí. Amen.